Tolosaldera begira jarriko gara datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala Tolosaldeko ataria irratia izango dugulako gurean datozen minutuetan, eta horretarako telefonaren bestaldean dugu dagoeneko prest Iñigo Terradillos. Arratsaldeon Iñigo, ez moduz?
Kaixo, arratsaldeon, primeran, zuek ere bai?
Gu ere bai, astea asten eta gogotsu. Iñigo, hasiko gara ba Tolosaldeko kontuak errepasatzen ondo iruditzen baldin bazaizu, bai. Eta lehenik eta behin, bigarren urtez ospatu den ekimen bat edo, izango dugu izpide, kontatuko diguzu pixkat muskerraren eguna, asteasun ospatu zen atzo muskerraren eguna eta zer den, bera?
Ba bai, asteasun bigarren urtez aipatu dezun bezala, muskerraren eguna Obabakoak liburutik datoz, pentsatzen dut euskaldunon artean eta nahiko ezaguna,
ezta? Bai, bai.
Eta Bernardo Atxaga egilea, bera asteasuarra, etira, Obaba asteasun irudikatutako ba zera irudimenezko herria edo litzateken hori, eta horti dator muskerraren bidea injustu, Tira, kontua da, muskerraren bidea Bernardo Atxagaren eskutik ezagutzeko aukera, izan zela atzo ospatu zuten eguna bigarrengoz, tira, Obabakoaken egiaren eskutik, eta tira, egun zera herria ezagutzeko aukera izateaz gain, gauza gehiago ere egin zirela, esaterako, aipatu dudan bezala, Bernardo Atxagaren eskutik asteasuren eta Obabaren ondare zabala eta anitza ezagutzeko aukera izan zen. Berak proposatutako ibilbidea eginez, ez? Goizean hainbat pertsona elkartu ziren, berarekin batera ibilbide hori osatzera, eta plazatik Bernardo Atxaga lagun zutela, liburuan agertzen den alegiazko lurralde literarioa inspiratu zuen ingurua ezagutu ahal izan zuten, Geldialdiak egin zituzten bidean, Bernardo Atxagak gauzak kontatu zizkieten, esplikatu ere bai, eta tira, oso berezia, oso polita.
Ekimen benetan interesgarria, bai, ez? Eta, liburuaren egilearen eskutik ere bidaia hori egitekoa.
Hori da, bai, ez? Eta, asteasun zehar, herrian bertan, herri kanpokaldean burutu zuten ibilbidea, eta pixka bat, liburuan agertu daitezken osagaiak eta geldialdiak egin, egileak berak azalpenak eman, eta neko oso interesgarria, oso egiteko aukera izan zutena. Gero, jolasak ere bai, aurrak eta familian eta burutu zituztena muskerraren bila aritu ziren. eta tira, gero trikitilariak, harri jasotzaileak eta horrelakoak ere izan ziren, mainguru bat ere bai, gaztetako istorioak eta kontuak eta kontatu zortxe aritu ziren, eta ordu batetan apostu berezi bat. Herrian plazan bada iturri bat, iturri borobil bat, edo ezakit nola deskribatu osondo, iturri bat, ez, esango dugu, herriko plazetan egon ohi diren iturri horietako bat, eta kontua zera da, iturri horri bueltak ematea, eta 20 buelta ematen, azkarrena den horrek irabazten duela apostua. Bai? Sei bikotek hartu zuten parte, iturriari bi lagunen artean eman berzaizkio aipatu ditudan 20 buelta horiek, batak barrualdetik eta besteak kanpoaldetik. Eta tira, Joseba Txapartegik eta Mikel Alkortak osaturiko bikoteak irabazi zuen, beraiek egin zuten azkarren. Ezakit apostu, horrelako aposturik edo ezagutzen ote duzuen, iturriari bueltak horrela korrika ematen eta...
Lehenengo aldiz entzuten dudana, baina kuriosoa iruditu zait ere, Iñigo, aurrekoan azaldu zen igun bueltaka ekimenaren ingurukoa ere, eta Tolosaldean ematen du, bueltak emateko kontuak gustoko dituzuela.
Bai, hemen gauza xelebrak egiteko hau gara, eta hemen ikusten da, antza, hau egiten zen, antzina, eta berreskuratutako kontua da, eta hortxe, muskeraren egunean sartu nahi izan dute, eta, nahiko jende gerturatu zen hori ikustera ere.
Egun polita beraz atzo asteasun izandakoa, baina ez da hori izandako bakarra, edo Tolosaldean duzuen bakarra, proiektu baten inguruan ere hitz egingo dugulako, Tolosan egiten den proiektu bat, aurren iria, konta eguzu Iñigo zer den aurren iria?
Bai, laugarren urtez egin dutena da, eta kontua pixka bada, nola azaldu, ez? Guk herrian nola nahi dugun eta irudikatzen dugunean normalean helduok edo gu baino helduagook eta ez irudikatzen dugu edo ikusten ditugu ze behar ditugun, ze utxune nolako iria nahi dugun eta proiektu honen bitartez nahi zaie gaztetxoei aurrei galdetu, ba pixka bat ba gustatzen zaien bizi diren herri horren ezaugarria gustatzen zaizkien, ze aldatuko luketen, ze utxune ikusten dituzten pixka bat aurren begietatik nahi da herria ere sortu. Eta hortxe dago proiektu honen ardatza eta neko polita dela iruditzen zait, ez? Askotan albo batera uzten ditugu aurrak eta guk egiten ditugu gauzak beraientzat, ez? Ba parkeak direla edo bestelakoak, ez? Aurri zuzendutakoak, baino proiektu honen bitartez nahi zaie beraiei iritzia galdetu eta beraiek ere, ba bueno, parte hartu dezaten hiriaren osaketan. Eta horretan dabiltza laugarren urtez egin dute aurten aurren hiria izenekoa Tolosan herriko hiru ikastetxetako hirugarren eta seigarren mailako ba 42 neskamutilek hartu dute parte, sei bat saio egin dituzte guztira eta ba pixka bat saio hietan belaunaldien arteko transmisioa ere aztertu dute eta ba egin dute guraso eta Jomana Monekin batera saio hiek. Beraz, ba bueno, areta garrantzitsuago, ez? Ba bueno, gurasoak, Jomana Monak tartean ere izan dira eta tira, neko goza politia ateratzen dute. Balorazioa ere egin dute, laugarren ez egin duten hau, ba bukatu baita, ez? Eta aurtengo balorazioa egin dute, eta ba tira, pertsona guztien ahotsa entzun dela, gaitasunak ezagutu, elkarrere egina sortzeko eremuak sustatu direla, eta gazteenek euren iritzia luzatu, eta bueno, hau ere garrantzitsua da, herritartasun hori, ba, txikitatik lantzeko aukera emateko bide ere eman duela, eta horixe pixka bat azpimarratu dutena, ez, balorazioa egiterakoan. Lau urteko ibilbidea izan du, orain arte aurren idia izeneko proiektu honek, eta aurren proposamenak entzun eta gauzatu dira, lau urte hauetan zehar, ba, esaterako, oinezko kale gehiago, osatu dira, beraien proposamenez, abiadura mugatzeko eskaera egina zuten bakale batzuetan, eta bueno, ba martxan jarri dira. Ba, San Juan jaietan, esaterako, ba, proiektu nimitartez aurrera eraman dituzten ekimenen artean dago, San Juan jaietan, San Juan zu txikia aurrentzako sortzearena, Usabal kiroldegian tirolina bat jartzearena baita ere, ba, horrela ikusten duzu, proiektu desoreinak aurrera eramaten joan dira, eta aurten gaztetxo zuten eskakizunen artean, ba, Alondegi plazan, hemen herriko plaza batean, lurreko jolasak ezartzea. Horixe zegoen zerrendatuta eta aurrera eramango da. Lurreko jolasak, ba, aurrentzako izaten diren jolasetan, ez? Ba, hauxe egitea proposatzen zuten, proposamenen artean, Eta, batira, hori ere aurrera eramango da. Eta, ba, aurrengo ikasturtean ere martxan jartzeko asmoa dago, ba, oso balorazio baikorra egin dutelako orain arte, eta jorratuko duten gaien artean dago daude edo dago betosan da mugikortasuna dago eta mugikortasunaren barruan eredu berriak edo landuko dituzte gaztetxoekin. Eta tira, ikusiko da, hurrengo ikastartean ze ematen duen.
Ematen duenez, balorazioa aipatu duzunez, balorazio baikorra eta positiboa egiten da, eta proiektuak ere aurrera jarraituko duela, eta aipatu duzu inigo, ba, bueno, interesgarria ere dela askotan aurrei, ba, bueno, hitza ematen ustea, ze bereik zeresana ere izaten dute askotan herria nola nahiko luketen esaterako orduan.
Ba, hala da, ze askotan hitz egiten dugu, ba, parte hartzea, askotan, bai. Ba, bueno, denen artean egiteaz eta denen iritziak entzuteaz eta gero agian praktikan ez dugu gehiegi jartzen edo, ez? Batzutan ba ikustegi batzuk ba albo batera uzten ditugu eta ba ekimena horregatik iruditzen zait oso interesgarria, ba bueno, aurrei galdetzea ze iruditzen zaien eta pixka bat ba beraien iritzia kontutan hartzea, ez? Etorkizuneko proiektu hoietarako.
Hori da, ba hementxe aukera ezin hobea daukazuen Tolosan, aurren hiria proiektuarekin. Inigo, beste kontu batzuk ere Tolosaldea inguruan, ba bueno, duela 50 urtera atzera begira ere jarri behar gara, izan ere ostegun hontan 50 urte betetzen dira Txabi Etxebarrieta hil zutenetik eta omenaldiak izango dira Tolosaldeko herri ezberdinetan.
Ba bai, aipatu duzun bezala, ostegunean beteko dira 50 urte, Tolosako Bentaundi auzoan, Guardia Zibilek Xabi Etxebarrieta eta kidea hil zutela. Etaren lehen hilketa, egin eta aldi berean Guardia Zibilak hil zuen lehen etakide izateagatik, da bereziki ezaguna. Larun batean egin zuten, Lore eskaintza, eta ondoren ekitaldi politikoa ere izan zen hemen Pizkundearen plaza deitzen zaion honetan, eta, bueno, aipatzekoa da gainera baita ere, AVT elkartekoak ere azaldu zirela, ekitaldean protesta egin, eta nolabait zapuzteko edo mozteko asmoarekin, azkenean, guztia behar bezala irten zen. Etxebarri eta Memoria Elkarteak antolatutako ekitaldiak dira, larunbataz geroztik, martxan da duen hauek, eta Ezker Abertzaleko hainbat kide ezagunek hartu zuten parte Bentaundi auzoan, lehendabizi Lore eskaintza egin zuten, Jokin Aranalde militante historikoak izatzu egin zituen, handik kale jiran, joan ziren Pizkunde plazaraino, tartean txalapartariak, dantzariak, musikariak, bertxolariak aritu ziren, eta, ekitaldi politikoan esaterako, Aimar Altuna, Tolosaldekoa da, Gipuzkoako sortuko arduraduna da, berak hitza hartu zuen Etxebarritaren heriotza une esanguratsuan etorri zela azpimarratu zuen Euskal Herrian, frankismoaren aurkako erresistentziak euskal kultura, hizkuntza eta langile borrokaren kontzientziek bat egin zuten unean hain justu, eta belaunaldi horrek abiatu zuen borroka izan zuen gogoan, eta aipatu utopia izan ziteken hori errealitatea bihurtzera dijoala orain. Eta tira, begirada bat, askatasunari leloa, horixe aukeratu du Etxebarri eta Memoria Elkarteak, ekitaldi hauek edo aurrera eramateko, aipatu bezala, Tolosan larun batean izan ziren, eta ekainaren 7an, ostegunean, Derioko hilerrian Lore eskaintza egingo zaio Xabi Etxebarritari, eta iluntzean bertan manifestazioa abiatuko da, han, Derioko San Anton Elizatik, Etxebarri eta nahien plazara, eta horrela pixa bat osatuko da, ez? 50 urte, urte muga horretarako antolatutako ekitaldi hauek.
Horixe, joan den larun batean eta ostegun hontan izango dena, Derion, Xabi Etxebarrietaren erailketaren urteurren hontan izango diren omenaldi eta memoria lantzeko ekitaldi guzti horiek. Inigo, ez dakit amaitu horreti beste ezer aipatu nahiko zenuken edo hemen txamaituko dugun?
Gainerakoan, jai giroa, aurrekoan ere aipatzen izun, hasiak daudela hemen herriko jaiak eta udan ziur etenik gabe hariko garela herri batetik bestera, eta asteburu horren adibide izan da, anoetan aurreko asteburuan hasita zituzten eta hontan amaitu dituzte, beraz egin euskal jaia izan dute, Zizurkilgo ugare auzoan baitere festak izan dira, gero Tolosan bisiguaren eta sagardoaren festa ere izan dugu, pixka bat gastronomiaren bueltan eginiko festa, eta horrela, esan bezala, jai giroa izan dugula.
Tolosaldea beraz ja jaietan murgilduta dago, eta horrela jarraituko du ere hemendik aurreraz, ja Euskal Herriko txoko ezberdinetako jaiak ere hurbiltzen hasten dira, eta hasiko dira Tolosaldeaz gain. Inigo Terradillo, Ataria Irratitik, eskerrik asko Tolosaldeko kontu guzti hauek Zebrabideara ekartzeagatik, hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, agur.